Улды отас сайыл оралек.
Амгалан утриманда кундата радиосын сакчат. Задымны дурагары должында ургылжыл сор. Студица Лариса Башеева, авиаболгакча Акван Балыков. Бакшим болон соргун куможылыкчын жылды зарёлын гээтин соргултухэ зугалхапта. Мане элчет, арсы холботылса юрунхи болу сырлы хундыты хутылмарилыкча Нарбоев Бурбажып Дашидаршиевич. Арды холботылса болу сырлы талар хундыты ачылчын Нарбоева Валентина Дашнимайна болна. Ухибуде сатхилда сысык таридак, ухам бодолдан оргой ролдак, эдир дзахын наснасын, элинсык кулисангайн домок, туха, элгылын хордак, эхы цыгыз сахиаты, бакшин сатхилы ойоры, гунг бодолнуттын танысхэтны мнодр хунутты радиосын сакчыд таныда оренат. Сэм бэна, Бурбо Дашидаршиевич, Валентин Дашнимайна.
Сэм бэна.
Нынтын тұрын мұнодыр юын ямыр ұчырар бүді олзад бен витікіде ұна тәне ғарсын шыны ном. Ұны шыны ном етті ағары дөлтінді нара қарғылқын зүпчогид. Дегет ұны номны атруск, монгольск, приходской да современный гет ғыгейтен сұрғолин туғы тұхай болна зәй хилықтыды.
Ине Номне, зонжили, айда, зарёлы, тачи, карсын нама. Зон дочин жилы, айда. Мэнэ сарголы, ихини, аптыгда, мэнгэн айман зон найын дургун аннас, аптыгдсын. Тэгээд, долады зывулы, ины ирхы, шын жилды, зон дочин жилыгай, айда, ухтыгане. Тэгээд, ины тэр... Уйне слышлэдл мно. Уно ажилжасын багшнар имтхага ин хономдол хосолжил. Эне ном болгож өвлүлж гаргаатыл.
Аха, худут радиосын сакчат бидэнэ номо сайт дээр тавхат, анар хархарга тэбэхэд, тэгэт ин ном санир хавал уншхаг эвл манэн ундсын санд байха. Хочет здесь харчоншить волхвена, тих день мне яр гормонцом ход с нас борется нам, тих день зорган зогат грил зорок оранхаенда юн дизайн кадрник де их гоя кадрты нам, тих день нам инго датор тохе датсахосн хили хилхде а яр холин зонду чинчил восн ном қырқыданы шоңны сұрғолігіт бі болсын бен үгетеді, а? Це?
Енді дін ном ұбылылғыдай бұдың издасты бөлікті ашады, енің бұтайлы олепті. Дегідімне издасты бөлігі қылы, енің қайыр нометіне қарқынтіне хайыр рецензенттер байхистай гэж. Тэгээд нэгэнэ үндэр
жиндаат,
жиндаатэр кандидат или доктор гэд үдэ. Тэгээд нэ бэдэ Татьяна Чагдорна Бодаева да хонходыч. Үнэтэр хумнэ Москва хатата советник, первый заместитель, первый советник, первый заместитель, представитель комитета Государственной Думы по просвещению в этот индых удальджин. Тэгээд Татьяна Чагдорна Бодаева бүдін тұхылы тұр электронный варианта нам дәлігек тегіч. Бүдін тұға дәлігегі тұрнес өлір рецензия бүдін бүші жүгі. Тегі де бұл издасты бөлігімді қылғыды қылы тұр қайырдыш рецензентін практика бақшы бақ естегі чылы. Тегі де бүдін Любовь Даржиевна Даржиевады армығы Армагай Арун хади Арун гаранжилла даче явсын директорта тракандаче бас тегеч ю рецензия бучулепти тегеден на хайр хунда иха сайн сайне хустена годен тегеч о тосалсын дан тегед издайсто бөлікті иха Баир Дашиевич это Айона Викторовна тыр тосалсын ажилчатты не басылдық сәне құрғынып, енді арқын зорын намымне бұлтығыды болды.
Дегейді, біде әне үрте таныртыға ұнысын бәне, жолынсығыда намымне әріч құдосын өтін қаржа, ехер татро байсы ж, ямыр юңы туғы байынты намы кетшіп, намындытны мені санхатын ғансы, гэт мен ават бычыктысым бұш харин архивны материалын ұт бәнді деймі. Архива саптықтысын тігеді басылы краеведческі музейім дұты дансы емті есті омығырқыл болғы номыл бәнілді. Валентин Штимайна ұн ном болсығы таныр хыр тұрғын цақты, ямыр цақты нені бүші дейлсін. Ин
номны Уни бутегдегі химавадзе юнга подготовкани. Болхудо хыдынджилы химавадзе музейнгэ материалнуды архивар бадырэдла. Тэгэд энэ мане сорголя Цибикова Екатерина Даржиевна гэд ШКМ выпускница, ура бурятхылны бахша мане сорголя долынджила жылсын бэн. Тэгэд директоры орлыкчора жылла, музейведер, тэгэд мане Сургуулийн 110 жилийн ойн баяр болоход их материал цуулулж музейд оршисан байна Екатерина Даржиевна намны. Бүхий селонууд хамдаж багш нартай хамдаж юнуудын материал цуулулсан байна л да энэ хүмүүс. Тэгээд ердөө энэ хүмүүс бүхий юмэр сонирхдаг. Ятрынга тух хүүхэдтэй үздэг бурят ясан жила хүүхэд зааж өгдөг тэм хүн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ гэдэнгэ сургуульд бас нэг музей хийхэд бас их их тусалж хоц холсон юм орчсон байна. Тэгээд тэр музейгээсээ бид их олон материал аваад. Тэгээд бүшэний пурдажич мөн хөлчөхө.
Ну тэр архивны данные гэдэг байгаа тэр улаан үндэ ирж тэр государственный архив республики Бурятия дэ тэнд но действительно гэхэмтэр подтверждающий документ но да алдыгдалда тэгэл зэдэнгэ аймагт картага тэр периодический печать тех тэр газет им тэр үед манай зэдэн газетмнэ Стахановец гэж нэртэй байгаа. Тэгээ тэр урд цагта чи их тэр сургуулийн тухай их бүчигддэггүй байгаа. Ихэнх шинж үзэхлээр тэр коллективны хозяйство гэдэг ийм юмнууд их үчигддэг байна. Тэр зэдэмнэ Стахановецнээс уламгүйд Жидинский колхозны болоо, тэгэл Жидинский правда болоо, тэгээ дубль, тэгэл өнө Жидинг гэдэг мөнөлд.
Ага, продаржич Валентин Штимайна энэ айлгулат үгүй өнөртө радиосын сөгчтө ана хашууны ШКМ гэдэг нь да тэгдэ нэмнэ колхозын ганц ана ГГТ-ийн өхивүүдэн дороогүй харин бүхий аймаг юмнэ хүүхэд 300-аа 400-аа хүүхэд 10 колхозоос орсон байна тийм үү?
Тийм ба.
Тийм үү тэр
ана ямар аймшти сургууль гэж бүхий аймагынга хүүхдэд цуглуулад нэг газар тэгэд нэг аграрт болт да ирэтл бүхий насын хэдийн настай хүүд явж байгаа автаны сургуульд
наямаса 18 хүртэл нас юуне сурдаг байгаал да. Тэгээд тэр ихийн яваад үцгэ хэнаэгэд тэр документально подтверждающий гэж юу юм бүдрээд бүдэн олон жил өдрээд тэрний олдож байгаагүй но Гитуевская одноклассная русско-монгольская школа гэдэг байгаа. Тэгээс үлэр нь двухклассны приходское училище хэлэрэ уже бүдэ нэг тэндээс тэнд сурж гарсан выпускник документ нас нь тэр учетная карточка гэдэг тэр
ученика гэдэг
байгаа юм тэр цэрэндэрж бургалтын цэрэндэрж Айсуева гэж хүний тэр царсан дээрний тэгж үчээтэй энэ двух класс нэ гэж. Сүүлээр нь 1927 онд энэ четырехклассная школа с интернатом гэж бий болсон байна. Тэгээд тэр четырехклассная школа интернаттай гэхлээрээ тэр сургаа дүүргэсэн хүнүүд тэр өөрснийгөө тэр номдэрм нэх үчээ тийм тэр урд тас болсон тэр воспоминаниям дээрэ бичгэлээрээ тэр интернат юм байгаа юм гэж тэр үнчин хүүхэд үйлэ зарим нь аавгүй ижиггүй тийм хүнүүд нэг сиротнуудыг хүүд тийм хүүхдүүдэд тэнд сургууж авсан байна. А тэрний подтверждающий еще документы бүгэн архив талапт тэгэд энд тэнд тэр сургуулийн чинь бас л дээрээс нь хуу шалгаж ирж инспектор нэмнэ хуу инспектор нар ирж хуу шалгаж гардаг байгаа тэрний. Тэгээд тэр нэг инспекторын отчетын харахтам нэ тэнд хоёр багш нар и дөрвөн класстэй сургууль байна. Тэгээд тэр юуны инспекторын хуу тэр ямар юм тавина уу, ямар юм дутуу хийгдэн үү, ямар юмдээ сайн байна уу, тоо бодлогондоо сайн байна, ордхондөө заахан муушах байна, парт столс түүлэн дутуу байна гэж яд хуу тэнд нь хуу бүчээтэй юм тэр очоод байна. Тэгээд тэр тэнд очир улбсан очирвич гэж тэрэнд монгольск грамматик гэж заасан хүн байна. Тэгээд тэрмдээ тэр галут нуурын датсан гүсэнгозоорскын датсанд 13 жил сурж гүвши тэр зиндаатай гарч тэнд заасан байна. Вот тэгээд тэр энэ уже энэ подтверждающий документ мне вон. А цааш нь тэр бэр урдын шин юуг нь аваад үзэхэд 1884 хэдэр тэр урдын манай тэр хөшчүүл хөтөр музейд оршисан байна. Тийм сургууль байгаа юм гэж. А юунд өшөө тэр ямар тийм документ ч үгүй тэр мөний өвгөөм өөрөө 1882 онд төрсөн сургуульд орохлоор 1812-тэй орохлоор 1894 онд ороо гэж өөр юм нэ семейн архивт тийм бий. Тэгэхээр тэр дөхүүл болж ийн л да шүү тэр 1884 онд энэ дистрибьютор школ байгаа юм гэж.
Тэгэхэд их л сонинга ямар аймагын шүүд тэгэхэд миний уншихад мөн харахад мөн байгаасан гэгээтэн 7 класс дүргээд уже тэрний дүргэсний сүүлэр багшилж чадах хүүхэд тэр өчөөчгүүд багшлах дэмнэ их л ном сургуулийн авсан хүмүүд болно тийм үү?
Тэгэж толгодддаг байгаа.
Тэгэж толгодддаг байгаа. Тэгээд сургуультай болсон хүмүүд мне тийм ажилнууд явуулж тэг сонин байна. Бүхий аймагаас хүүхэд цугларчтанд ийм таны бурхантай буянтай гэгээтэн дацантай ургул мургултай ой газарт нэр мин шилэгдэггүй газар байсан байгаа юм ади танд школ бодгох гэж.
А тэр мин юунд тэр хайшинга тэр шилэгдэггүй гэхээр энд манай энэ сургуулийн дүүргэсэн Минжик Тимофей Сандакович гэж тэр өөрө профессор буруултай хүн.
Минжигин
гэдэг тэр Дашнандаг Минжигин гэдэг их энэ бичигддэг дээ. А өнөхөр тэр Минжик Дашнандаг Сандакович гэдэг юм нэр усан. Тэр өөрө профессор хүн Бурят орны Сартуул Уг Изгууртан гэж монографи дээр ийгэж энтэнд бүчин. Би эндээс нь захан уншаад өгөх юм аа. Гэтэн ятгай нэр солай утха ушрны бол гэгэрж тоярж харуултж байхан гол газар гэхэн намтартай чигээч урд саха нааша хонгоруулын хормой дээр ходдоол гэрэлтж толтож яларан байдаг болэ гэж бүчин. Нэгдэхээр тэр минжигийн чи бүчгэлээрэ хэн энэ юунд энэ хашингад энэ сургуулийн бийулч юм бэ? Тэр мийн газар дээр тэр хосон газар дээр би үлчээгүй энэ сартуул юм нэ сартуул уузууртай хүмүүд юм нэ датсан байгаа даа тэр манай нутагт. Тэр хоёр дөхөр нь аваад үзэхэд энэ дээд 6-ны хуулийн хошууны байрнар байшингууд байгаа. А тэр юунд хошуун гэхэлээр тэр хошуун юм нэ тэр гучаад он болтер тэр хүм бүдэнч хуу тэр Монголоосо гарсан хүмүүд Хошунгх нэр эдэрмэн административный центр гэмүүх юм уу?
Сомон.
Сомон. Тэр тэнд чинь хоо Сомонны совет юм фельдшерский пункт даже юу байгаа юм
уу? Зачитальня.
Зачитальня. Мне ав бас тэнд 7 класс дургаим. Тэгээд хөлгдөрэй хөлдгсэн даже тэр хаалт байгаа юм гэж. Тэр төрмө гэж. Тэр начальник тюрьмын тюрьмагийн фамилийн хамгаанов гэж байдаг юмсан гэж хэлнэ. Тэгэд минжигийн чинь перв юга тэр төрүүчийн юга хэлхлээрээ татсан гэнэ. Тройдэ хэлхлээрээ тэр административный центр гэнэ. И третий хэлхлээрээ тэр чинь хасагуудын станиц байгаа юм ш, таб байгаа юм. А тэр бүдэн номон дээрээ нөмхлээрээ тэр дөрвөч юуг нь хэлхлээрээ бүдэн хэлнэ бэ энэ ардын хүсөөр ботхоогдсон орд Монголын сургууль байсан юм гэж. А тэр үед ч тэр гүрэмнээ их тэр ном заахын тэр сургуульд туслах гэж тэр чадланч байгаагүй. Тэгэхээр л энэ хүмүүдийн зон хүмүүдэ чинь тэр мөнгө алтаар цолуулсан тэр байшингуудын яху тэр жишээлээ даваад үзэхэд бургалтай гээлдэ, гэгээтэй гээдэ, дэд тэргээ, тэдэн чинь хуу тэр тэр байшин юм хөө баряд тэр обширит юм хөө баряд хутэндэн нэг цай юм чанжаах тийм хүнүүтэй гал юм түлжих тийм хуу хүнүүтэйгээ байгаа юм. Тэгээд хүүхэд чинь тэгж мортергээр явж
ард яргаар
тэгээ тэр олон тэр тэг чин тэр юм буряд зоны хүүхдийн ном сургах гэж тийм сургууль чинь байгаагүй. А тэр 1870 оноор цагаан усан зөвтөр доод тор бооц гэж тэр цирком приходской школнор байгаа тэр в приходах гээлдэ. А ийм дүн буряд ардзаны үривий ном үзүүлэх гэж тийм юу сургууль үгүй байгаа. Энэ юунд өгөхдээ тэр та нар тугаар хэлж байгаамдад их 7 класс дөрвөсөн хүн чинь өнөөхөр аваад өсгөл ихэл институт дөргөө юм гэхээр л айцтай ихэл зиндатай хүн бол оо энэ хүн 7 класс симилетк дөргөө юм гэж хүн чинь их гайхалтай. Тэрнээс өлөр л хутдын чинь энэ коллективизац юм болоход л тэр колхоз юм даагаал шитовод бухгалтер юмнууд хуу болоо тэр совет засгаага политик яху явуулж байсан хүмүүд л дээ.
Тэгэхэд тэр цагт 44 он болдор гэдэг номон дээр харахад юм байна. Хана Семилетка оставался единственным там оно хэлжэн хэвтэ баряд хүмүүд игээд сургадаг алцагаас хилэт бүхий нь тогтомд юм оно. Оно болдор нь тогтомд хобби зүдэнгэ эмэгт тийм үү? Аха тэгэт л ана багш нар сайн багш нартай байгаад өдөмдөө тэр нэг юу уншаад мал нарны баг нарны тэр бүчэд байгаасан муугар сураа болтонд 2 жилэ үлдээдэг байгаа хүүхдээ суулгадаг байгаа ха суулгадаг гэдэг юм тей тэгэд 3 жилэр ч хүнүүд сууж яхдаг дээр тэр нэрэ юу юм жормын чанга хүүхдээ ном содортл сайнаар сургах аяартанд очоод алцагаас гээлдээ дэд тороос гээлдээ хол ном үзхийч хадаа дэрмний машин ташин үгүй хуу мортергээр заримдаа хүнүүд явгаарч явха хүүхдээ тэгэл сургах гэж л юу яна тэгдээ номол хараад номороо хэлэхэд ихэл ажил хийгдсэн байна. Анандатны гэгэтийн шикэми на местности хашун хайшингад ямар гойхон карт тэга морин тэргээр хайшин гэж өхүүд заримдаа морин дээр суухгүй ч гэж байхад их уха хийгээд махшуло хартапха аваад гэртээсээ уртдаг байгаа хартапх шүү тарьдаг байсан байгаа юм уу тэр үед үгүй юм уу бүмэд идэ талах юм ээ тэгээд энэ олон хүнүүдийн байлгаж хамтын газарт дийлүүлэх услах яха тоож их ажил байна тийм үү тэгээд та нар хайшынгатын юнуде данснуда материалнуда хунд хонхот чхлы утын номгаркымнайл ханас олж гэд хобултын сэргэв гэжт
бүдэн тэр он валентиндэрсмэйн халайсан тэр 110 жил болход хо их материал цолуулда даа сүлэрэн бүдэн 125 гаши гэд 125 гаши хлэрэ тоже баш юнуде хохнуде гаурясамд тэгээд сүлэрэн 135 гаши гэд тэгэд хойд жил 140 болох юм аа үү тэгээд тэр юбилей болход жишээлхэд тэр доклад им все равно тэр хайша тэр эртний юу юм нь ууц уурын син тэр анхны ханаас ихлэгэд хуу юм тэгэлэр син тэр музейд юм нэх хуу юмнууд нь байна байна тэгэл тэрний шинэ хуу надад болох уу гэд уточняад их юм ортхон дээр бол
тугаары нэг асуудал байсан байгаад яач юм энэ таныр хүн тэр царцнууд өлөгч тэр царцтай хайшингаад бичээтэй байгаа гар машинаар юу ягаад тэ үгүй бол бэхэр
Суулын шин тэр энэ нютгоодын тэр хэн сураасан бэ тэр списгнүүдийн тэр урдын энэ ач дэрэмдэн шаардсан хэрэгтэй байдаг. Тэрэн дээр игээд гар машингэн дээр игээд бичаадлаа тавиага. А ихэн шин игээд тэр 110 жил болоход нэгээд тэр гол нютгоотын даавар өгсөн байгаа юм аа үнтэй хэн сураасан хүн сураасан. Игээл нэг читрадны листаа дээр игээл нэг ийм апрыг дээр гал байх Тэгэл энэ хуу тараалаа гэл өгөөлчих нь л дөгөл тэр 135 айгаа хийснэгээс өлөр бүдэн башнуудаа цуглуулад бид баш нартаа ханданав. Энэ нэг бултын нэг цуглуулж нэг өвлөөс нэг ном болгоё л дээгэд хуу өгөөлчих нь л дөг. Тэр хар зургийн юмнууд мэн тэр фотокарточки юмнууд мэн читэнд байна. Тэгэдэм тэр баш нарандаа хуу зөвшөөгөө тэр бүдэн хандсан юу баримнэ. Тэгээд тэр багш нартаа бултандын тэр даавар өгнө бид. Тоо бодлогын багш нар тэр урд математик архин заадагсан тэр хүмүүдтэйгээ намтар юм цоцоллохтой ордхон дээр багш нар тэднийгээ цоцоллохтой истори тэр нэгэ биолог тэр нэгэ тэгээд багшнууд юм яг үүндээ туслаал да тэгж энэ ном болгож гаргах юм нэ.
Тэгээд хүнүүд их дуртай номонд нь оролцоо юм дээр түрүүнөр аважи тухайга нэг номондруулаад харж яах өхвүүдтэй дамжуулж яах нэний
элдүүн хүмүүд байна.
Гэрэл түүх болно хэвдэд.
Зарим хүмүүд чинь тэр дуртайгаар түрүүнтэйг нь зарим хүмүүд чинь хүнд ёо юм чинь тийм аморхон юм өгж өгөхгүй бүтээж өгөхгүй тэдний чинь хүлээх чинь тэр цаг чинь явж л байна тэр
тийм үү тэгэхээр
түрүүн тэрнээ шийх наад тийм амархан байг болно байгаа юм дэ.
Өөр юм бэрхшээлнүүдтэй л байх л да тийм үү? Ямар ч юм хийж яах. Тэгэд юм шо байсан байх л да зарим хүмүүд мне ороогүй гэж энэ
тийм үү? Ороогүй байх.
Байх уу?
Байх.
Тэгээд ороогүй гэдэрэ ганц юу тдэг но вовремя сраагүй гэлдэ ха дулхадын үгүй бол тэр хүнд дулгаад чи трендлэр ихэдэн тэр хүн тренд дулгаагүй тэгэд би саннавоныхын гоё номон дээр өшөө нэмж өшөө цаашаа хүсэл данарт байх л да тийм үг чадал байх
но бүдэн энэ хөдий хүн суровд энэ номондоо оруулах дээр 360 70 хүнд ороод юм
шүкэмтэй
но шүкэмтэй а тэрний урдтай тэр юу юм нэ байнал да одноклассный русско-монгольская школа тэндэмнэ нэг 40 хүн ороод байна эгэн хөшөн хүний яваад өцөхөд 1882 онд миний өвөөгөө аваад өцөхөд би энэ номы бүтээхгүй гэж чадахгүй байгаа юм дэгхэд миний аавын өцөг өвөө мө тэнд энд багшлсан байна. Өөрөө энэ сургуулийн дүүргээд тэр Селенгинский Инороческ училищт 3 жил сурж дүүргээд тэгээд наашаа ирж нэг өөтэний тогтоо эндээ багшлсан байна. Миний аав мэн сурсан байна. Ижим сурсан байна. Миний баав юм сурсан байна. тигил министр ходол дерес мен намадам нигил.
Тоншу жыл энтип.
Тоншу жыл задание боймау те инене гаргах хырх хырхте.
Ага, тигит ана гэгэтэнчит хунгун байга юм хажууда сургуультай байдэр данди юм материал юм цогол жатне. Югш санад гэгэтэнчит хуу суртаг байга зарим айлууд байга юудын суртаг үү гэж.
Үтгээд энэ 200-367 онгээд спискээр харахад дээд төрийн шин аюу болом байна. Манайхын захадаа байгаад өшөө тун дутгуднав дээр
тэр
дээд төрийн
тэр суулдын мэджэн ханивда түүхээр бидэн юн ликвидаци грамотности болоод тэгээд хуу атар энэмнэ тэрний урдтай бүтээгдсэн сургууль байна шүү.
Тэгээд би хэлнэ тэр 40-40-од юуны выпускникуудын спискэнд байнал да тэр алцах юмдээс ичлээд. Өтөр зарим нь оны юм юм дөнгөй зарим нь оочт юмнууд нь тоочн мэддэггүй юм дэ. Муна та нар зүү хөлжийн талда 30-аад оноор энд совет засгамны тэр сёбш начальное образование гэж дээрээсээ захиралд юу ернэл дэ. Тэгдэн тэр 31 онд школ колхозны молодежи гэж шикэм юмны бий болно. Тэгээд тэр шикэм бий болохлаараа тэр чинь юу тэй байгаа юм юм. Правилтэй гэх юм уу? Тэнд чинь нэг толиур шиг нэг тийм хүнүүдийн өөр хөхтэй төрүүлж авах надаа гэж. Эдгээ тэр заатуулгүй тэр тэндээ байгаа да байшин байх ёстой гэж тийм юу тэй байгаа. Тэгээд ещё тэр гуравчийн яваад үзэхэд тэр сельскохозяйственное направление юуг нь упор хийхтэй гэж хэмээд тэр 6-7 класста тэр агрономическое направление хийхтэй.
Ага.
Тэгэл тийхдэнэл энэ юунуудны ише үлжиж колхоз юм э советско засгага тэр коллективизац юм хийхдэл тийшл гүрэндэл тусчл ихэл тустай. Дээр ёте хүмүүд бол байгаа л да.
Ага, тэгэхэд юм тэна өнө сургуульд сурсан хүмүүд шалгалтнууд ихэд класс бүхэн анги бүхэн тушаадаг байсан бэ хаана? Нэг чангада нэг шалгалт өгөөд хоёр чангад гарахда хоёр шалгалт явуулаад гуравчийн болоход гуравчига дүр гэж хэлэх дээр гурван шалгалт дөрөвчийн анги дөрөв тав тэгэл 6 7 болох дээр 7 нэмэрэ шалгалт тушаадаг. Энэ бид мононы цагт мононы үед хэлнэ чи ой ийгэ гэд хүүд ядарна ямар хашартай юм гэд бид гурав гурванда багш нар байна тэрний ху айлгаж байна гэдэг. Нэг талаара тэрний хүүд появляется возможности у детей гэл да хүүд мононы игэг хайшингш тушаагав зум балар тушааганы ханач чод ямар ч газарч сурах арга дэвлж чод байна ха. Тэгэхдээ нэрэ долон семилетка дургэд хүн номтын эрдэмтэй болоо гэж юн эрдэмтэй болохгүй юм анги бүхэндөө шалгалт тушааж идэг хүн тийм үү? Үгүй бол тэр хүмнээ суулгач тэр нэг тушааж даагүй хинэ тэгэхэд энэ ихл чанартай ихл юм бүрх сургууль гэж бидэн мононы цахаас тийм ацэйний юм гэлдэ ха. Тэгэхэд
андар тэр жишээ хэлж байгаа юм тэр Вампилова Цэрэн Болотовна вот тэр өөрөнгөө тэр воспоминанд их юм уу тэр хүн тэр подтверждаешь хэлнэлдэ тавд класс тол таван шалгалт долооч бол долоо гэж.
Муугар сурсан хүнүүд 2-3 жил суудаг байгаа.
Ноо тэгэл тэг өтөлч бол хамаагүй тэгэл суужил байх гэдэг.
Тэгэд ганц суржил байх бош бас амьятаж их хэрэгтэй тийм үү тэр хооронд нь жавда туслах тэгдээ эсвэл тэр худааж ихэн упор хийгээгүй яхан чарахгүй юудыг тэр том хүүнийг сургуульд өгөө ном сурах гэм гэж бас жав хараад байж харгань үгүй байх л да тийм үү хутуу газар байсан хойно.
Тэр зарим Шавинарч тэр субот воскресенье лию намралтан та очоод ирж өгдөггүй байгаа юм. Юунд ирж өгдөггүй хадараа тэр аужийн ажилла хийх юм нэгэж тайггүй. А тэр энэ 30 онд чин тэр обязательное всеобщее начальное образование халере дерес чин тырт башнуда чин басыл ихыл шахаженылда юн тыртне сорнугу үмитне сорнугу тырс таханы вицгеч газеттер тыр дучоды гочада оно дер тындер хобу четеймул тим тим тыр юну тырт хухуд ю явынугу игжат тихтин тыр башнудын тыр тыр хошонда чин тыр подсобно хозяйствуге дебайгайм тыр марим бариха ухрын бариха пришкольный участок те тур моря тур бахстнод интеркласный руководитель нуда них ему моря хуллол тур дет тур хутур ухиуде бутурчи тур аужи тене на совет засаг бевола на ирдым шотлох хрыхтегел теднеге бас соглолжил тур мартыргере асырдавай тим бас мемнандер хубим
те тихдымне заремайнут мал имени их олноро бартык байгалда тимти тур колхоз совхоз би болхотл айлны гухурти болайма де гырдери бишинч ко хам тим болчо
хам тим хотуша
ага тегет юнга атыхч нере ухивон гырт хыркти ухивон ачлахи их шаваса хай хвен усулхы хурмала тегет заша хылхдере на Данснут дерл заксод венен дал несу тенорта, нёрта. С месяца хашун было вывезено почти всё ган. Юн тучин дурвун анда нахдыхан гыруль дед вэгаган. В одном из учительских домов забрали детей для учёбы в четвёртом классе. Так бесславно закончилась история школы, функционирующей местности хашун с 1884 года. Андайн хилхдыр Тренте хавати весмбаймо.
Тыр решение дучин дурун онда гарсын байна 15 июня дулу битинин точно сандыгу. Тыр решение
июлин 15-нда
байна. Тыр аймачного совета гет. Тынды тырга лохоп тындын пунктнодын беймилде. Бир арада тыр ямар тыр ю тевайгайм, ярл тевайгайм, бутындыни. Второй пункт дэрни учетэйм немедленно перебросить зданиега тэр хоу пристательно тарим пристатель, учетэйм пристатель, гээтэйм, боролтэйм пристатель. Тэр байшну дэнь хоу зоқты гэч хоу тэр заданию гэн. Тэр дучин дуру онда тэрна тэрна дайнна шо дуурэ гэвэ.
Дуурэ
гэвэ га. Тэгэдэн ямар тэр юн баатай вайгайм тэдэнчин Тегер тэр хоёр давхар гэр юмнууд юмнэ яху Петропавловка ихэнтэнэ Долборголтой яху аваадчад тэнд яху симилетки монгольч юм.
Харианда решение дучин дуру дучин тавун онгэн перебросить следующее здание школы квартиру Будажаповаган, Шишмарёвой, Васильевой, Абушиева и общежитие учащихся колхоза имени Сталина и общежитие учащихся Верхнеторийского сельского совета. Или юнем Самона, наверное, ага. Тегеч был, ин сургулимне, Саша урулчил сорт ему, хатычек уцохом было, тегет инда выпускнику дынь, тухай бы чедвенет хынган школа сгарав, бахшнарын хынзасын байнал, хыдын тучындыгын аны выпуск, ямар ухивуд суравынды, тэтнеге ху хын дайынды, юяхавы гэдэ, ха, Саша болходере бахшнар тухайга муну гэд нага юне завсар ее ха завсар юне хугжимта анда мане гэгэйтэн дуучин бацхан сэсэг бад майя вагэй гэгэйтэг сэнду хугжимын жаргалцын пилывы угэн сэсэг бад майя вагэй гэгэйтэг сэнду сэсэг бад майя ва гүйстхэхэн чагнэнэнэ
Hunger in your heart.
Та радиосын сакчат, бақшын болын сорғын ғыможыл чен жылды зареулықтысын ғығайтын сорғы өлтіғай зоғаға зашын үргіл жылу ұлғымны. Манай хүндіта айлчат, арсай қолбауатта ұлсай үрінхи болып сырлай хүндіті құтылмарилықчы нар бойы пұрып жып дашыдар жайыч, ардай қолбауатта ұлсай болып сырлай талар хүндіта жылчын нар бойыва Валентин Дашыны Майевна. Пұрбы жып дашыдар жайыч, сорғылда иқудан захирлар құдылсын, Валентин Дашыны Майевна орыт ғылны бақшар. Анцай тігеді, мұны бидің сысық Батмаевағынға ұны сорғылыңға туғысқықчы басқыны до жағынау кетші бейді. Тігеді сысық емне үджі Елизавета Гамбоевна Батмаева ұны сорғылды басы бақшылсын байына үджіне орынғы ақавынды ғығытыңға сорғыл тұғай до шулығы бүчеттір, шулығын басы до болсын, тұр ғығытым сорғыл ексін шулығыны нүгіғді ұғынуд. Үні болна, оғычым орғын ғығытым. Олд зәне тұшық юм, сартул ғығытым дацынты, сарион сайхын үтік юм. Ғығытым не сорғыл, ғырыл сасын ғығыры, сылге сайхын үтікне, сорғынылда зыдыры. Үджі абын бойынты, үлдің мәне нөтік үм, үртіл ұрдың алдырты, үрдім намай болық үм. Ажылчы, малчы арытны, әмік цоғы сорғынғы, ашы төте бақшынырны, арыт сынды хүндіті.
Дәтке цашын егізінің ұғығайны ұғығыды, менжіген күш хүлжіға олып тұр қазачы станицы бағайым күш. Тэр минга даланзон жарын дурууганда Забайкальск казачы войска бий болход энэ 2400 ын сүлгэн вариадот хасаг болж энэ хилэ хархамна гэж тэр ясага яса гэтэр дааны мэсмэ бүтнэ салахтэ бүдэн танараас их мөнгөч өрхгөөв жин хилэ хараад байх авч гэж тэгэд минга 895 онд энэ 6 станиц бий болсон байна. Гэгэйт, Гигитуйск, Баргойск, Селенгинск, Харьяск, Аркерецкий, Янгажинск гэгэйт станица он. Тэр гэгэйтэйск станица байхады, тэр олыйн юн дэр бачыгдэн ехэ дэгур явсан атаман Айсую Батабазарович гэгэйт. Батар Айсую Батабазарович гэгэйт, умнэ тэр атаман хун байгаан тэр станица дэрэ тэр арцаныга тулу хото завуджи тэр сургуулийн мэнь сургуулийн юу хэрэгтэй байна уу гэж ходол зовж мөнгө алт имээр тусалж тэгж ил явсан хүн байна да. Тэгээд тэр 37-8 онд репрессинд орж тэр исправительный трудовой лагерь тэр Тайшетэд нас барсан байна. Тэрний хажууд хэмүү тэр хүнч Айсоючын их танил байгаа хүн Клочихин Владимир Иванович гэж тэр ордын бір ордын шүкеймен ордын тэр сурсан хүмүүд Владимир багш, Владимир багш гэж айцтай хүндтэйгээр тэр хүмүүдтэй бүр тэр санаа сэтгэлд таршиндаа тэр ортор найзтай сайн ном заасан байна тэр Голчихин. Голчихин чинь тэр зөлтрийн хүн, зөлтөртэй тэр училищ, Приходской училищ дүргээд эрхүүд учительский семинар дүргэсэн байна. Тэр учительский семинарын 3 ажилтай байгаа. Нэг нь Орсуудын, нөгөө чинь эрхүү бариадын, яг урвчийн тэр Забайкальск бариадууд гээд. Тэр Забайкальск бариадууд тэр отделений дүргэсэн байхсан гэдэг бүтэн санавд. Тэр орд хүн чинь 1905 онд ГВТ-ийн нутагт ирж багшлахлаарэ. Тэр чинь аргагүй тэр бариад хөл мэдэх хүн л энэ орд хөл мэдэхгүй хүүхдтэй хан хайш гэж ажиллах ёстой юм. Тэгээ тэр хүн чинь их 18 жил манай нутагт ажиллаж тэр хүний санаа сэтгэлд үлжсэн Владимир багшаараа үлжсэн хүн байна. Тэгээ цааш нь би энэ ШКМ юм дүргэсэн энэ нутгнуудын 2-3 бүсгэнүүдийн хэлчих юм уу? Энэ жишээлхэд энэ цагаатайны тугаас нь Хандажапов Содном Банзарцаевич, Сосоро Данжинжо Санжиевич, Бумжиев Чагдар Цендржиевич гэдэг нь Бургалтайгаас аваад өцөхөд Минжигин гэж хэлсэж яасан юм. Банзарцаев Борис Батрович, Батмаев Даша Дэлэг, Надмитович гэдэг байна. Хот юундар Дүүни, Бадмая, Бальжи, Надмитович гэдэг хот врачаар яваа. Тэгээд учётын юу нэтгэ аваад өцөхөд Зодбоев Семен Дугарович гэдэг корреспондент явсан байна. Тэгээд Донгитов Цэрэн Базар Чайданович, тэр манай начальник класс үлдэхэд тэнд заведующий сургуулийнхны тэрний дааж аваад явсан байна. Мөнхөө Бальжи Нимгонч гэж гээд байна. Энэ цагтаа яваад үзэхэд Аюр Занаев гээд байна, Дармаев Олсон Самбуевич, Дари Цэрэнов Дамба Бутарович, Боюнтуйва Зинеида Цэрэновна гээд байна тэр списэнд, Данзанов Олсон Доржи Бадмаевич гээд байна, Бадмасанович гээд байна. Бага нарын яваад үзэхэд Намсараев Түгдэн Чагдурович, Намсараев Түгдэн Чагдурович дэдтарин хэм мэдэх тэнд бас сайн багшалж Түгдэн багш гэж нэртэй явсан байна. Поддельский Феодор Борисович гэж баг нарны Баянов Цэрэндэрч бас багш хүн байна. Боргойгоос Бальжирова Бальжид гэдэг байна. Ванданова Цэрэндулма гэдэг байна. Дрестегээс аваад үзэхэд Перв Бүскэнд 34 онд Бадмаев Бата гэж байна. Будаев Дамби гэж байна. Метап болсон юм Жимбеев Цэвэгжив Чамбалович гэдэг байна. Алцаг даваад үзэхэд Принли Бальжин юм байна. Осоро Цэрэнэмэд байна. Атой Ринчин дарж гээд байна. Лобсанов Чагдар Осорович Ринчин давааж өгөөд. Ну гээтэн шин бас олон и Ойорт хөлөд үзэхэд Цэбэгжапа болоод Чордонов Семен гээд и Бадмаев Жаргал Боролдоевич гэж хүн байна. Бадмаев Жаргал Боролдоевич өнөө гарах жилд февральд 100 хорхон. Өдний санахад энэ өнөөл ганц л мөнд амглан мөнд бүр ухааны мэн сайн тэр хүн намд айцтай их туслаа. Тэр ямар багш нар байдагсан гэж яд хуух хэлжгд юмсан.
Мөнди хөргөө.
Мөнди хөргөө Жаргал Болдойч амгалан мөнд өшөө цаашда 100 насаа давж өшөө цаашда өшөө нас наслахэд нэ би та нарт их хүцнэв.
Санин санин юм ну дэ бид нэ дулхын.
Оо тэр намдам дах бүчээтэй би.
Дэттерес Набыкэвэл Бадмаев Евгений Лупсанович Вейн, кандидат исторических наук, доцент БГУ. Бадмаев Алексей Тапхаевич Вейн, Оланжил Бахшар, худолсон партийный работник Евсен. Будаев Базар Бадмажапович, потребительская операция, Оланжил Дучот Джилачилсен. Тэгэдл Болтын Толкэвэл их Олунлда. Тэгэдэн школам нэ Цзун Арвэнджилы Оэмбайр Болхуд мене дэттерин историн бакша Хандуева Ольга Дашеевна гой планшет бүлэсч үхсэн байна мене музейд. Тэндэ бэр хуушы кэмэд сурсан хүнуд тухай фотография зургуудын ху ольжи шигээд их ачыл яуулсан байна гэж. Хэлхэ байна. Тэгэд школы мэнэ 125 жил болхад бэднэр район научно-практическая конференция хийгээ хүнсэмд. Югэд нэртэй югатертевле. Гагетюске школа очаг просвещенит жиды гэд. Ага, тэгтэм нэ бэр зэдэйн олон сургуулаас хүүхэд бахшнар ерчэ. Тэр өрэнгөө өвгөөнэр, өмгээнэр тухайга ажил бүтээж хүрж үгсэн байн. Ага, тэндэс бид басал олон юм сургуул тухайга мэдж авабд. Шэгээм сурсан хүнүүд тухай, манай гэдэйн сургуулэд ажиласан бахшнар тухай, тэгээд ла дасун тухай олон сонин ажилнар байгаасан тэндэн. Ага, тэгээд сургуулинга 135 жил Оймбайыр болход бүднэр бахшнар ветерануудыға дуудыж круглы стол үнгіргу хүнсімд. Энд бахшнарта гэгэдэнгэ сургуул тухай тэр бүхүй тэр архив газет имдээс олсан материала ху харуулж видеофильм болгыж ягаад бүтэгэд тэдэртэй ху харуулабд. Тэгэд тэр ветерануудымны мүдэх емэй үшу нүмэж бүднэртэй зуваалж үгүй. Ага, ажил тухайга хөөрж өгөө эднэр мэнэ хуу тэр жараад, далаад, наяад, ерээд оноор ажилсан бахшнар хуу ерч тэр ажил эмдэй нэмэж зуваалж үгсэн байна.
Тэгээд би тэр хэлжаавлаа энэ номы бүтээ күй гэж аргам үгүй гэж тэр өвгөө тухайга хэлжаавлаа. Тэр мэний өвгөө тэр Голочихин Владимир Ивановичтэй цуу ажиллаа юм. Латихин Владимир Иванович тэр ортхол, истор, географий мэрцах, а манай өгөө тэр хуучин монголоор. Тэгэх бүхүй өнөө гэд бариадуудын аваад үсхэ тэр хуучин монголоос л бидэнч монголоосоо гарсан халаараа тэр вертикальны письменный системны хуу тийхэд хуу тийм л байл да. Сүүлээр нь л тэр латинд орж юу юмар тэгээ юм аавдэ. А тэр цагтаа миний өгөө тэр гэтэнга сургуульд үргээд тэр төрөлтнүүд мэнэ олон зэндаатай тэр өндөр зэндаатай ламбагай нар байгаа юм. Эдгээ тэр хуучин монгол их сайн мэдэх. Тэгээд сүүлийн үед гээдэн ажилсныгаа сүүлээр цагаатай нь утгад очиж багшлана. Багшлахад энэ тэр дээрэс нь бас шалгалт ирнэ. Шалгалт ирхлээрээ тэр манай өвгөөд тэр характеристик нэг юм уу дээ өгнө. Но ордхон дээрээ слаб байна гэж. Но тэр монгольск, старомонгольский юндэрэ его можно поставить на первый план в аймке гэж тэгэж бүчигдэн. И тэгээд тэр 40 хүүхэдтэй эгэн тэр том хүүхдийн 8 наснаас тэр 16-атай тэр юнэр байна. И тэгээд мөний өвгөө бас тэр цагаатай да зааж яхалаарэ бас тэр өндөр нэртэй Баанчин өвөө, Баанчин багш гэж бас тийм нэртэй байгаа. Тэгээд би бас л их л амгарахтаа бол дотор тийм юнуттай байгаа гэж.
Тэгээд багш хүн гэж мэнэ нэрээ хүнд хүнд тий толгойд нь өлвөгч томоодын явхэд нь хүзэгч тоод үзэгт сургагч дандаа өрмөл зүл үгөгч хүн багш хүн. Өртээр гарсан нарандал өлчээр дулаахан өнөрхий сэтгэлтэй эжимэдэ санагдадаг хүн багш. Хийсэн олон хэрэгүүдээ хэлсэн уян өгнүүдээ утхлан захион харуулдаг ухаалуулха буянтай хүн багш. Зай хүндэдэ багшнар хүндэдэ манай айлчад мөнөө гэд намжулгамны дүүрва. Шуу дахин данартыгаа уулзаж гэгээд ингээ мөнөө үйн сургуултыхай хуралцахад зугаалхабд. Тэгээд хүндэдэ радиосын сагчад манай студийн айлчад Орсай холбоотулсай ерөнхий боловсралдай хүндэдэ хүдлмарилагча Нарбою Пурбажибдаша Даржиевич Ордэй холбоотулсай боловсралдай талар хүндэдэ ажалчан Нарбою Валентин Дашнимаевна болна. Баяртай.
Бэжтэй.